con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Amigos, saúdos, benvidos. Principia con outra voz na sintonía de Radio Voz, xornada dominical, 2 de novembro. Estamos na fin de semana de difuntos con tempo outonal. Ímolo confirmar conectando con Meteo Galicia, antes de nada, e saudando a María Souto. Bo día, María.
Que tal, bo día.
Bueno, que nos avanzabas onte. Continuamos con un tempo típicamente outonal. Se acaso, unhas temperaturas un poquinho máis frescas onte respecto ás de... Perdón, hoxe respecto ás de onte.
Sí, bueno, efectivamente, sobre todo pola noite, foi unha noite un chisquiño máis fría, sobre todo no interior de Galicia. A verdade é que a temperatura mínima depende moito do punto de Galicia no que esteamos. Por exemplo, esta noite, se estivemos en Xinzo, pois a mínima baixou ata 2 graus nada máis, que é un valor bastante frío. Calvos de Randín, 4 graus. Monforte, por exemplo, tamén tuvo 4 graus de mínima, pero se nos quedamos máis na franxa costeira, a situación foi moi distinta. Por exemplo, en Malpica, unha Coruña, 12, 13 graus de mínima, Ribadeo non baixou dos 14 graus, ou tamén nas Rías Baixas tivemos mínimas de 12, 13 graus ao carón do mar. En todo caso, un ambiente un poquinho máis fresco, e bueno, como ben comentas, hoxe outro día, pois así típico de outono, outono suave, podemos decir, seguimos sin avisos, todo dentro da total normalidade, e bueno, no que queda de día, vamos a estar en xeral cun día con nubes, e precipitacións de pouca cantidade de auga, de pouca intensidade, e que cae sobre todo, están caendo, le van caendo nestas primeiras horas da mañán, especialmente en puntos da provincia da Coruña, parte norte da provincia de Lugo, e donde vamos a estar intercalando algunha chuvia feble con algún tímido claro. No resto de Galicia, que non sexa a provincia da Coruña e norte de Lugo, xa a probabilidade de que chove é moito máis baixa, así que vai ser un domingo, bueno, pues con ceos parcialmente cubertos, unha sensación de moita humidade, como xa tiñamos onte, non? Por eses ventos de componente oeste que son moi húmidos, pero bueno, a cousa vai quedar aí, así que hoxe as máximas, bueno, parecidas ás donte, a verdad que sí, pouco cambio, máximas entre os 14 graus no interior, un poquinho máis suaves na costa, 16, 17 de máxima.
Como comezará a semana?
Bueno, unha semana que ven un poquinho complicada, porque van a ir entrando frontes bastante activas e, polo tanto, bueno, pues xa empezan a aparecer os primeiros avisos para o martes. De momento, mañá, luns, vai ser un día no que non hai avisos tampouco, un día que non esperamos que chova ata noite. Así que vai ser un día de tempo seco, no que iremos notando como se vai activando o vento de componente sur. Pero luns, un día moi tranquilo no meteorolóxico e menos chuvia aínda que hoxe. Iso sí, unha vez que arranque, por decir así, o vento do sur, a xornada do martes vai ser un día de temporal de vento. Martes xa temos avisos, sobre todo en toda a costa galega, por refachos que poden superar os 80 km por hora, temporal no mar, e eses ventos do sur que tamén nos iban ir traendo chuvias. Así que martes, mércores, van ser días deste xa pasados por auga e aparte con bastante vento.
Bueno, pues para augas, para estas xornadas. Sí. María, grazas pola información, feliz domingo.
Veña igualmente, bo día.
Marcos Villar está nos controis técnicos Falalles Félix Jorquera. Tras dúas en punto con outra voz de Radio Voz, o tema desta fin de semana, as listas de agarda na Seguridade Social, son prazos razoables os que temos na actualidade cando pedimos cita para o médico de familia, para un especialista? Isto é o que nos preguntamos, o que lle preguntaremos dentro de uns minutos ao secretario nacional da CIGA Saúde, Manuel González Moreira, e o que lle preguntamos a vostede. Para elo xa sabe que dispón de tres condutos para facernos chegar a súa opinión ao respecto. E estes son o teléfono de directo, o 981 13 44 33, o WhatsApp 672-16-76-28, 672-16-76-28. Aquí pode deixarnos tanto unha nota de voz como a de texto e o correo electrónico do programa con outra voz, @radiovoz.es. As listas de agarda no servizo de saúde, no servizo público de saúde, preguntámonos tamén si este está empeorando nos últimos tempos. Reflexións ao respecto. Nesta primeira hora de programa tamén estaremos en A Coruña, porque o vindeiro sábado, polo tanto 8 de novembro, vais a celebrar no mercado de San Agustín a primeira edición de Coruñart, a primeira feira das industrias culturais e creativas. Estará conosco a codirectora María Nieto. Bueno, estos son os contidos da primeira hora de programa. Buscamos tamén a actualidade do día na portada de La Voz de Galicia Digital. La revolución contra el cáncer arranca en Galicia. La Voz entra en el búnker de la Protonterapia en Santiago, un centro pionero donde se estrenará esta terapia en la sanidad pública española. Aquí se tratará a los primeros pacientes a finales del 2026. Forma parte de un proyecto de 10 instalaciones de la Fundación Amancio Ortega y de las autonomías. El mar reclama su espacio en la costa. La erosión del litoral deja desprendimientos, playas sin arena y carreteras, paseos y edificaciones amenazados. La eólica gallega se queda sin fuelle, crece un 2% frente al 33% aragonés. La comunidad instaló en los últimos 5 años solo 81,6 megavatios, mientras que las tres primeras del podio nacional rondaron los 1000. Sin carreteras ni un plan de futuro para el norte, estamos esquecidos. La vía de alta capacidad Costa Norte continúa siendo una quimera 25 años después. La misión imposible de la Navidad. Muchos grupos reservan mesa para cenar de un año para otro. Los huecos para las celebraciones se agotan en los restaurantes gallegos a 2 meses vista. Hogar Santa Lucía, un refugio para mujeres rotas en A Coruña. Tenemos la medicación bajo llave para evitar suicidios. Acogen actualmente a 19 personas en riesgo de exclusión. Tuvimos un caso de una chica a la que el padre violó con 12 años y luego se la pasó a todos sus amigos, y otra a la que su familia vendió con esa edad. Carlos Mazón, un presidente apresado por sus contradicciones. Las memorias de Juan Carlos I, del respeto a Franco, a la insensibilidad de su hijo por deber y su soledad en Abu Dhabi. El rey emérito reivindica en sus memorias su papel en la transición a la democracia. A Universidade de Vigo elixirá a súa primeira reitora. Continuidade con Belén Rubio ou cambio con Carmen García. Ambas catedráticas presentan proxectos con visións distintas sobre o financiamento, a digitalización e o futuro do campus de Vigo, Ourense e Pontevedra. Susana Leis, actriz de doblaje gallega, inteligencia artificial roubou-me a voz. La nueva tecnología plantea amenazas para los profesionales que piden protección tanto de sus derechos de autor como de sus datos biométricos. Además, 7 de cada 100 vigueses son extranjeros, la mayor cifra de la historia. Solo 2.829 personas nacidas fuera de España residían en la ciudad en 1999. El año pasado, la cifra ascendía a 20.982, un 602% más. Son estas algunas de las informaciones que atopamos a esta hora en La Voz de Galicia Digital. Uns consellos, e saudamos o primeiro convidado do Con Outra Voz de Radio Voz deste domingo 2 de novembro. Insisto, o secretario nacional de Ciga Saúde, Manuel González Moreira.
Radio Voz.
O maior evento de ciberseguridade de Galicia chega a Santiago do 5 ao 7 de novembro. Administración pública, empresas e cidadanía reunidas para protexer o futuro digital. Máis información e inscripcións en ciberseguridadegalicia.gal.
Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Oiga, doctor, envuélvame en mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que me escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía, ahora que a la carta tengo cada día. Y viajo con American Express algunas de las cosas. Oiga, doctor, que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien.
Desde mañana, 12 minutos, Manuel González Moreira, secretario nacional de FIGA Saúde. Manuel, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Estamos preguntando a la audiencia de Radio Voz esta fin de semana si son razonables los plazos que nos está dando Osergas en cuanto a citas tanto de sanidad de primaria, de odontomédico de cabeceira, vaya, o de especialistas. ¿Qué le da impresión da FIGA respecto de este particular?
Sí, obviamente a maioría da cidadanía sabe que non son razoables nin a accesibilidade que hai a nosas consultas de atención primaria ou para acceder a unha exploración complementaria ou para acceder a un especialista do hospital para completar un diagnóstico ou para acceder a unha intervención cirúrxica cando é necesaria. O problema é que a cidadanía sabe que isto é así e así o percibe, pero os datos reais que temos das persoas que están agardando por consultas, por exploracións ou por cirurxías son obxeto de debate e non nos coñecemos realmente. Sabemos que hai procedementos para ocultar cal é a realidade numérica e mentras discutimos desa realidade numérica o que non facemos é falar das medidas que hai que tomar para solucionar o problema e nos entendemos que aí está a raíz do problema. Temos que falar de como solucionamos, como melloramos a sanidade pública para que non existan estas listas de espera.
E cales serían esas medidas, según a CIGA?
Bueno, en primeiro lugar, hai un marco legal que regula as listas de agarda, que é un marco legal que do ano 2003, que foi modificado parcialmente en febreiro do ano 20, ese marco legal é o Real Decreto 105/2003, que di que hai tres listas de espera. En realidade non hai unha. Hai a lista de espera estructural, que son aqueles pacientes que lle solicitan unha proba ou están pendentes dunha cirurxía, e en teoría, desde o día que lle solicitan, empeza a contar esa lista estructural. Hay una lista de espera que se llama en concreto pacientes en espera tras reseitamento de intervención nun centro alternativo, es decir, é unha lista de espera das persoas que lle ofrecen facer a prova, a exploración ou a cirurxía en un centro alternativo, en un centro privado e que reseitan, e hai unha terceira lista de pacientes que son transitoriamente non programables, digo, marco legal, e que pode ser un paciente o que lle pide unha prova máis ou que ten algún problema de saúde que non ten que ver ca cirurxía pero que a retrasa. En fin, hai tres listas de espera, pero o certo é que só se publica unha, a estructural, e pouco antes de que se marque a data para publicar os datos, o que fan é chamar a moita xente para intervencións na sanidade privada, e esos reseitamentos desaparecen da lista, non porque solucionaran o problema, non porque fixeran a cirurxía, non porque teñan feita a prova, sino que desaparecen, e esos non se contan. E hai outro procedimento que cada vez utiliza máis o Servizo Galego de Saúde, que é esos buzóns de espera, ou eso que lle din, non, váyase tomado, deixamos aquí o seu papel e xa o chamaremos para decirlle cando ten a prova, cando ten a intervención. Todo ese tempo que están en esos buzóns agardando porque lle asine unha cita, todo ese tempo non contan nas listas de espera. E claro, a realidade é que o Sergas publica os últimos datos, os publicou no mes de xuño deste ano, e temos uns datos de listas de espera, de consultas, que nos di que hai en toda Galicia 193.000 personas esperando por unha consulta, na área de Lugo a Mariña que hai 32.000 persoas esperando por unha consulta, pero en realidade non sabemos si estos datos son reais, ou realmente si sabemos que non son reais, e o conselleiro tamén sabe que non son reais, porque ocultan toda a outra parte desa lista que non se publica. E nos o que defendemos é que o debate non é cales son os que están, sino temos que saber os que están para tomar as medidas necesarias de reforzar a sanidade pública para que non estén na lista de espera. Non pode ser que na área da Lugo Amarilla e Monforte ou a propia consellería diga que hai persoas esperando máis de 12 meses por unha consulta e non diga cales son as medidas que vai a tomar para que ninguén espere ese tempo intolerable. Nos creemos que aí é onde temos que poñer o debate.
Como se chegou ata este punto? Serían varios factores. A mí chamame poderosamente a atención que un agora quera pedir cita para unha consulta en atención primaria ou seu médico ou médica de cabeceira, e que teña que agardar 3-4 días, cando ata non hai moito era dun día para outro, ou mesmo no mesmo día que un pedía, non?
Si, sí, 3-4 días no mellor dos casos estamos falando, porque temos áreas onde 10-15 días convertiuse en habitual, e o peor de todo é que acabamos asumindo como normal o que non debería de ser normal no noso sistema sanitario público. Como se chegou a isto? Pois efectivamente é un tema de varios factores. Un deles, e que xoga un papel importante, é que mudou o xeito de enfermar. Históricamente o sistema estaba preparado para atender pacientes agudos, es decir, procesos de corta duración que xeneraban unha consulta, como moito se derivaba para facer unha prova e outra consulta para o diagnóstico e o tratamento. Estos eran os problemas que estaban diseñado o sistema para tratar. Pero afortunadamente temos que decir que a ciencia avanzou, os avances científicos permitiron cronificar moitas enfermedades que antes eran agudas e acababan ca vida do paciente. Hoxe, nomeadamente, creo que todo o mundo entende, os problemas oncolóxicos, pero hai outros problemas que conseguimos prolongar a vida destas persoas intentando aportarles calidade, e esos pacientes crónicos, esos pacientes que necesitan atención continuada, xeneran unha importante carga de traballo no sistema sanitario público, e temos que convertir o sistema sanitario público en un sistema dotado tamén de recursos para dar resposta ás necesidades destos pacientes, e iso non se fixo. E por outro lado, temos o problema de que non se reforzou, non se investiu en sanidade pública durante moitos anos. Despois do 2008 se foron tomando medidas que foron precarizando as condicións de traballo, recordade a tasa de reposición do 10%, que quere decir que de cada 100 persoas que saían do sistema pola causa que se só se podían repoñer 10. Claro, isto durante anos foi acumulando un déficit de profesionais e foi precarizando tanto as condicións de traballo que hoxe non temos profesionais que queiran traballar, por exemplo, na nosa atención primaria. As condicións de traballo son tan malas que ningún, no caso da medicina de familia, ningún estudiante de medicina quere vir a traballar aos centros de saúde, prefire facer calquera outra especialidade antes que medicina de familia, sendo a medicina de familia una especialidad de nuclear para alguien que tenga vocación profesional como médica o como médico, porque hay que estar en contacto con toda a vida do paciente. A idea sería que estuvieran moitos anos no mismo cubo para coñecer ao paciente o seu entorno familiar e laboral, e isto profesionalmente tamén é moi satisfactorio, pois ven todas estas ventaxas da medicina de familia, que son boas para os profesionais que queren traballar nela e para os pacientes, se perderon con esta precarización de mover os profesionais de sitio, non crear prazas estables e de calidade, e eso genera que, non tendo profesionais, temos moi difícil dar resposta ás súas necesidades con un sistema de calidade. Entón, claro, por eso estamos agora na situación na que estamos. Non estamos por casualidade. Estamos porque se confluíron estos dous elementos de falta de recursos, falta de planificación e falta de investimento. En resumen, falta de aposta pola sanidade pública e, por outro lado, os cambios no modo de enfermar.
Demográficamente xa era sabido que eses médicos que naceron nos anos 60, 70, os fillos do baby boom, que ian xubilarse na actualidade, non? E que non hai unha cantidade de remuda que poda sustituir, non, a eses médicos que están xa rematando a súa vida laboral, o que decías tú, non, Manuel. Parece que hai unha falta de planificación, porque isto era visto, non?
Efectivamente, eu son do 59, decir, son de esa xeración que nos jubilaremos si nos deixan, non os 65 que non nos deixaron algúns, pero un pouco máis tarde, e nos acabaremos jubilando. E efectivamente sabían a data na que nos íamos jubilar, sabían perfectamente o volumen de persoas que había que sustituir, e cando había que ter planificado isto, que foi a principios do 2000 a que había que facer esa planificación de recursos, o que se fixo foi todo o contrario, foi precarizar máis as condicións, pechar máis a porta da formación. Hubo, de feito, moitas posibilidades formativas que quedaron sin cubrir durante ese período tan longo, e non se abriu esa porta, e polo tanto non temos o recambio. E eso xenerou que as condicións sexan tan precarias que os que hoxe están, no caso da medicina de familia, estudiando medicina, non que rotan, todos os estudiantes de medicina rotan por os centros de saúde, é dicir, fan prácticas nos centros de saúde, e ven cal é a realidade do día a día nun centro de saúde. E claro, un estudiante de medicina que teña vocación de traballar como médico, di, estas non son as condicións para que eu desenvolva o meu futuro profesional. Entón, elixe outra especialidade, por eso quedan valeiras prazas de medicina de familia no MIR. Pero nos pasará, e nos está pasando xa en certa medida, que a enfermería. É dicir, ou facemos algo rápido para mellorar as condicións de traballo e facer atractivo traballar na enfermería na nosa sanidade pública, ou en pouco tempo nos vamos a topar co mesmo problema que temos ca medicina de familia. E isto efectivamente é froito de esa falta de planificación. Falta de planificación porque os recursos especializados non se xeneran en un día. Para formar un profesional da sanidade pública, no caso da medicina de familia, o grado máis a especialidade, máis o tempo de preparación, sobrepasa os 10 anos de formación. Entón, claro, isto tiñamos que telo previsto antes, e non será por non exixilo. É dicir, cando falamos de que agora reclamamos ese plan de ordenación de recursos humanos para atención primaria, e que levamos anos reclamando ese plan de ordenación, o propio Sergas publicou no 2011 datos sociodemográficos do seu cadro de persoal e a perspectiva de esperanza de vida, que é unha moi boa noticia. Prolongamos a esperanza de vida, prolongamos ademais, convertimos en crónicas enfermedades que antes a xente morría aos poucos anos. É dicir, todo ese cambio non se analizou o suficiente, porque tampouco había interés en facer ese análisis, porque eso obligaría a facer un investimento que algúns non estaban dispostos a facer.
Bueno, cando falla o servicio de atención primaria, falla todo. Isto é un efecto dominó, porque, claro, a xente, se lle dase cita para a vindeira semana e ten unha preocupación, unha doenza, pues acude ao hospital, acude a urxencias. Non debería de facelo, porque, ao final, claro, Colapsa este servizo que ten outro cometido. Pero, claro, a xente non pode agardar. É un efecto dominó, non? Cando falla a atención primaria, despois falla todo.
Claro, os pacientes buscan unha saída. Claro, si a saída natural, que é a accesibilidade da atención primaria, que é unha das súas ventaxas, porque, primeiro, nunha situación que sería desexable, é que o profesional leve moito tempo nun centro. Eu estuve en 17 anos nun centro, cando un paciente viña pola porta, xa sabías cales eran os seus problemas de base, xa coñecías o seu entorno, pois era moito máis fácil tratar un problema que se lle presentara en ese momento. Si a miña cita fora dentro de 15 días, ese paciente iría a un PAC, os puntos de atención continuada de primaria. Os PACs están sobrecargados e atendendo e facendo un traballo que debería de asumirse en atención ordinaria, e se o PAC non é capaz de solventarse, desborda e acaban na porta do hospital. Polo tanto, claro, estamos saturando as urxencias hospitalarias e a atención hospitalaria non é máis efectiva para solventar determinados problemas, é moi efectiva para os problemas graves e que necesiten recursos intensivos do hospital, pero é menos efectiva para solventar outros problemas que se podan resolver nos ámbitos de atención primaria. Polo tanto, estamos facendo unha medicina menos efectiva, incluso máis dañina, porque se xenera máis se fai máis dano, digamos, na atención aos propios pacientes, someténdose a radiacións innecesarias, moitas veces tratamientos innecesarios pola sobrecarga e pola presión que temos os profesionais, e resulta que estamos intentando, incluso hai quen di, non hai que ampliar as urxencias do hospital, pois haberá que tratar o tema das urxencias do hospital solventando o problema da atención primaria para que os pacientes non cheguen a ese hospital. Entón, claro, non se está enfocando adecuadamente o diagnóstico do problema. Temos que facer que a accesibilidade en primaria recupere a capacidade que tiña de absorber a demanda, que primaria teña recursos para solventar a maioría dos problemas. Se di que máis do 80% dos problemas de saúde se poden solventar en atención primaria, e que si eso está ben dimensionado, os PACs fagan a urxencia de atención continuada que se fai en atención primaria, e que só cheguen hospitalos que teñen que chegar. E este sería o diseño básico, pero para eso é central o papel que xoga a atención primaria.
Falemos da pediatría, non? Hai zonas rurais que están quedando sin pediatras. É verdade que cada vez hai menos nenos, desgraciadamente, pero bueno, unha cosa é que teñamos, claro, e eso é verdade, unha poboación envellecida, e outra cosa é que haxa concellos enteiros sin servizo de pediatría, non? Ou que teñan que acudir a bastantes quilómetros para recibir esa atención para un neno ou nena, non? Eso tamén é bastante alarmante, non?
Claro, eso é un problema. Nos defendemos o modelo de primaria que temos aquí, que non é equivalente a outros países, tamén hai que decirlo. Nos aquí temos unha atención primaria con especialistas de pediatría nos centros de saúde distribuídos polo territorio. Claro, hai poucos nenos, pero claro, a xente que se plantexa ter unha nena ou un neno, di, si non teño nin pediatra aquí ao lado, é decir, si tuviera un neno, tería que leválo a... É decir, estamos incluso desincentivando algo que sería estratégico para a sociedade galega, que é favorecer a paternidade e a maternidade, poñendo condicións que o fagan máis atractivo e creando condicións. Xa non digo nada da vivenda, dos salarios da xente nova, pero polo menos que o sistema sanitario poda dar esa resposta asistencial necesaria. Pois ben, non temos pediatría porque os pediatras que se forman no MIR poden elexir entre traballar no hospital e traballar en atención primaria. A pesar de que temos menos nenos, a dotación de recursos de pediatría en atención primaria está tan minguada que o traballo que fan é moi por riba do traballo necesario para facelo con calidade, e polo tanto é moi pouco atractivo tamén para as profesionais da pediatría traballar en atención primaria. Por eso nos defendemos que ten que haber pediatría especializada nos centros de saúde, porque xa ten demostrado este modelo que aporta melloras, é decir, melloras ademais tendo un gasto sanitario público por debaixo da media da Unión Europea, temos resultados en saúde moi por riba, especialmente nos temas relacionados ca pediatría. Temos menos mortalidade perinatal, temos unha tasa de vacinación máis alta, temos un diagnóstico precoz de enfermedades graves na infancia e na adolescencia moi por riba da media europea. É dicir, temos indicadores objetivos que din que ese sistema sanitario público, que esa atención primaria con pediatras nos centros de saúde, permite aportar máis calidade de vida en esas edades pediátricas, e polo tanto nos creemos que ese modelo é o que temos que defender, e temos que defendelo facendo que os pediatras queiran traballar tamén en primaria, que sexa un prestixio traballar en atención primaria, e que as condicións de traballo sexan condicións de traballo de calidade para que podan desenvolver a súa profesión, e iso será o que redunde nese bo servicio que prestamos á cidadanía.
No sé si tedes na CIGA datos de cales son as especialidades que presentan un maior prazo de listas de agarda, aínda que seguramente, Manuel, dependa das zonas sanitarias, non? Ou, claro, ou globalmente hay... poderemos decir cales son as especialidades que presentan unhas cifras máis desorbitadas de agarda.
O Sergas publica uns datos que os últimos que están publicados son a xuño do 25 e publica datos por áreas de por hospitais e logo publica datos por especialidade e aí temos desde tempos medios de espera que superan os 50 ou os 60 días, alergoloxía na media na área de Coruña de 55,8, na área de Santiago Arbanza, por poñer un exemplo, 33 días de espera, de tempo medio de espera, que é un dato interesante. Por exemplo, a alergoloxía na área da Mariña de 20 días, pero para unha consulta de anestesia son 146 días medios de espera. E casi, si me permites, vou a comentar que significa isto de tempo medio de espera. Porque moitas veces, cando damos estos datos, parece que ese o tempo que leva unha persona entre que lle pide unha proba e lle fan, ou entre que lle indica unha intervención cirúrxica e lle fan. E tempo medio de espera non significa eso. Tempo medio de espera é o tempo que leva esperando un paciente desde o que o anotaron na lista hasta que se fai o corte. Por exemplo, esta que publica o Sergas é o 31 de xuño e nos dio tempo de media que leva esperando un paciente desde que puseron na lista hasta o 31 de xuño. Pero non sabemos cando lle van a facer a proba ou cando lle van a facer a cirurxía. É dicir, non mide a duración do proceso. Por eso nós tamén reclamamos que máis que falar de tempos medios de espera, se fale de duración de proceso. É dicir, desde que un paciente entra pola porta da consulta do médico de familia e decide pedir unha proba, e canto tempo pasa hasta que se lle falle esa proba e volve a consultar ao médico e ve o resultado. Eso é a duración do proceso. E non temos tempos medios de duración de procesos. E eso sí que sería indicativo da calidade do sistema sanitario. E utilizan os tempos medios de espera porque son menores que a duración do proceso. Entón, é outro mecanismo que nos impide ver esta realidade que temos. Porque hai xente que di, como poden decir que o tempo medio son 3 meses se eu levo un ano agardando? E claro, ten que ver con isto, con como miden esos tempos medios de espera. E isto tamén é legal facelo así. É dicir, tempo medio de espera definido é eso. E eles din eso. O que pasa é que non explican ben que o que están dicindo e parece que é o que duran os procesos. Entón, claro, sí que temos procesos que duran moito e o sabemos a través dos tempos medios de espera, pero non sabemos realmente a duración dun proceso asistencial. E iso sería o verdadeiramente importante para poder tomar medidas.
En a medida que comprobamos que temos listas de agarda, que temos que agardar moitísimo para ir ao especialista ou mesmo ao médico de familia, Manuel, recibimos bombardeo de publicidade de pólizas de privada, non? De sanidade privada. A pregunta é, estamos aínda a tempo para que a tarxeta de crédito non sustitúa a da sanidade pública?
Claro, nos entendemos que estamos a tempo e ademais hai que actuar, porque efectivamente, bueno, todas e todos somos conscientes de que o deterioro da sanidade pública leva en paralelo a auxe da sanidade privada e cada vez máis multinacionais están investindo na sanidade privada do noso país. Entón, claro, se invisten aquí é por algo, é porque ven que hai un mercado, que hai un espazo para gañar dinheiro a costa da nosa saúde, máis ben a costa da nosa enfermedade, e ese espazo están aproveitando. E o problema é que esos seguros que se ofrecen a custes moi baixos logo tampouco responden aos problemas como agarda a poboación, e todas estas personas que teñen un problema grave acaban na sanidade pública, porque quen realmente diante dun problema grave sí que ten os recursos e sí que en eso sí que temos os recursos e a capacidade para solventar problemas que son de gravedade, un tratamento oncolóxico, os pacientes son plenamente conscientes de que onde se recibe a mellor atención é na sanidade pública, e polo tanto os seguros cubren esa parte que ten menos impacto no, na saúde de problemas graves, pero sí que solventa problemas de accesibilidad. Es una consulta rápida, ainda que a calidad de don de asistencia en los seguros privados, también depende de la cantidad de cartos que se pague por lo seguro, sí que están subiendo y además están promocionando precisamente mostrando las debilidades de la sanidad pública. Es decir, la sanidad privada tiene mucho interés en mostrar las debilidades de la sanidad pública para seguir creciendo no sé, un negocio. Por eso que nos creemos que no hay casualidades. Por eso nos apostamos por reforzar a sanidad pública, cubrir las necesidades reales de dos pacientes con calidad, y eso haría difícil o negocio da privada. Por eso hay tantas presiones en apostar por la privatización, en apostar porque a sanidad es esa un negocio y que los principios que rizan a xestión da nosa sanidade sexan principios privatizadores como están sendo actualmente, donde casi a mitad do orzamento da sanidade pública se vai a pagar esos custes da privatización, e iso aumenta o negocio claramente da sanidade privada.
Bueno, pues só resta decir, defendamos entre todos o sistema de sanidade público. A mí gustame sempre recalcar, incidir no de público, que non gratuito, que non de balde, porque pagámoslo entre todos, pagámoslo cos nosos impostos, non é un sistema de balde, é un sistema público.
Eso é moi importante, é do pouco redistributivo. Cos impostos se paga sanidade. Os que teñen máis cartos pagan máis impostos, para que os que teñen máis necesidade, os enfermos crónicos, que normalmente non son os que teñen cartos, teñan mellor sanidade pública. Entón, temos que defender este modelo.
A vos fe que sí. Manuel González Moreira, secretario nacional da Figa Saúde, grazas por estar con nos con outra voz de Radio Voz, ata vendeira ocasión.
Grazas a vos.
E mentres van chegando xa as primeiras opinións hoxe en domingo a respecto da idea do tema desta fin de semana, de si son razoables os prazos de garda que nos está a ofrecer o Sergas na actualidade, si está empeorando a sanidade pública. María José, dende a Coruña, di o seguinte textualmente: as listas de agarda pareceme excesivas. Donde traballan os sanitarios, supónse que nun hospital ou centro de saúde. Vas a unha consulta e non levantan o cu da cadeira. Por non decir que saturados, non saturadísimos. Debería mellorar considerablemente a sanidade pública. Despedir os que non traballan e meter a facultativos que traballen e saiban facelo 24 horas ou 7 días da semana. Sin descanso, nin días libres. Bueno, é o que nos propón, o que nos indica, insisto, María José, dende a Coruña, unha opinión que enviaba vía WhatsApp ao 672-16-76-28. A volta de pausa, trocamos momentáneamente de asunto. Digo momentáneamente porque as opinións da audiencia tienen preferencia e iremoslas desvelando a medida que vayan chegando. Situaremos en Coruña para falar da primeira feira das industrias culturais e creativas da cidade herculina, Coruñart.
Radio Voz.
O maior evento de ciberseguridade de Galicia chega a Santiago do 5 ao 7 de novembro. Administración pública, empresas e cidadanía reunidas para protexer o futuro dixital. Máis información e inscripcións en ciberseguridadegalicia.gal.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
De la mañana, 39 minutos, María Nieto, codirectora de Coruniarz. María, ¿qué tal? Bo día.
Muy bo día.
Como ya explicamos a audiencia de Radio Voz, ¿en qué va a consistir este evento que se celebrará o vindeiro sábado?
Pois eu creo que a mellor forma de explicar que Coruniarz é un encontro de artistas, de creadores e de profesionais da cultura en torno pois ao propio desenvolvemento da súa actividade da cultura, non? Con dúas versións, dúas opcións, unha aberta ao público para que o público xeral pois descubra novos artistas, para que poida escoitar músicos, escoitar autores lendo parte da súa obra, descubrir pintores, fotógrafos, empresas de producción cultural, e outra parte adicada exclusivamente aos profesionais, cunha acreditación previa, que estará pois centrada en charlas profesionais, en talleres profesionais, para pois debatir na contorna da cultura, con todas as artes enriba da mesa, sobre o noso presente e sobre o noso futuro.
Bueno, hay que pensar que a industria cultural é unha industria, digamos, moi dinámica, non? E que en Galicia está, eu creo, a vivir un bo intre. Non sei se compartes esta idea, María.
Eu creo que nunca tivemos un mal intre, esa é a verdade. O que pasa é que tanto talento como hai, tanto traballo como hai, tantos bons profesionais como hai, seguimos tendo un entramado industrial cultural moi endeble, porque seguimos vivindo nunha precariedade constante os traballadores da cultura, sen sinalar a ninguén, porque en boa medida tamén é responsabilidade nosa traballar niso, non? Para iso nace tamén Coruñar, para debatir sobre a profesionalidade dentro da cultura, sobre as condicións de traballo. En canto concepto cultural, en canto a calidade e a cantidade, un momento increíble. Eu creo que dende hai moitos anos somos unha cunha, unha canteira ao berce maravilloso de artistas incribles e de profesionais da cultura, que non son só artistas, porque é verdade que a cultura ten un montón de variedade profesional, e hai tamén productores, promotores, managers, programadores que traballan na cultura e que teñen moitísimo talento e o fan incriblemente ben. Sí que somos o berce da cultura, o que falta é traballar ese concepto de industria para nós.
Bueno, vais a celebrar no mercado de San Agustín. Gústame que se xa ali, que se xa vaya nun mercado, porque os mercados tamén últimamente nas cidades estánse a converter en polos dinamizadores, non? Non exclusivamente en centros de compras, non?
Totalmente, é certo que os mercados, eu son dese tipo de xente que cando viaxa visita sempre libraría, mercado e cemiterio, porque creo que son unha forma moi bonita de coñecer de verdade como é o espazo que estás a visitar. É verdade que os mercados municipais son un espazo dinamizador fantástico do comercio en xeral, da actividade dos barrios e tamén do comercio cultural, porque é certo que hai moitas actividades que se están desenvolvendo nos mercados. Neste caso, Coruñarte é unha iniciativa 100% privada que nace da convocatoria de un prego de condicións para dar vida a ese mercado de San Agustín. Nace de tres empresas que se presentan a ese prego, bueno, preséntase unha de esas empresas que é Totem, a empresa de Iria Mejuto, con as outras dúas, M, que a empresa que eu represento, Cultivando Afectos, que é a empresa de Tomás Legido, coa idea de que efectivamente o mercado cultural tamén ten que estar no mercado. A veces non nos damos conta que a cultura tamén é un mercado en sí mesmo. Entón, sí que é verdade que é bonito que sexa un mercado que acolla esta primeira edición de Coruñarte, esperemos que primeira de moitas.
Esa é a pregunta, ¿eh? Chega para quedarse, esperemos que sí, ¿no?
Esto
poderemos decirlo dentro de una semana, ¿no? Cuando se haya rematado esta primera edición. Por cierto, que feiras de estas características en Galicia hay algunas. Estoy pensando, por ejemplo, en Pontevedra, pero todas son complementarias, sí. ¿No? Todas buscan también,
sí,
digamos, ese ADN, ¿no?
Non nacemos coa intención de ser oposición ao Culturgal. De feito, as tres empresas que estamos traballando en Coruñar estaremos no Culturgal. Somos proxectos diferentes. O Culturgal leva moitísimos anos traballando, é unha feira moi dinamizada, con moitísimo traballo detrás. Isto nace cunha perspectiva diferente. O Culturgal é máis unha feira máis aberta, con esta perspectiva de dar a coñecer a cultura ao público. É verdade que Coruña ten tamén isto de espazo aberto, pero contamos con unha serie de charlas profesionais, de talleres profesionais dedicados só exclusivamente aos profesionais, que non existe dentro do cultural porque o seu proxecto é diferente nesse sentido. Consideramos que son feiras complementarias, case irmás, diríamos, hai espacio para as dúas e para máis se nacen. A cultura en Galicia, como ti dicías, é riquísima, temos moitísimos profesionais e necesitamos estes espacios de convivencia, vamos, como beber, estamos na procura de espazos de traballo conxunto como son Coruña Arto, como é o Culturgal, sen dúbida ninguna.
Non sei se tes a man un programa para dar conta del, para saber o que nos agarda en Coruñar e os horarios, María.
Pois mira, os horarios aínda non os fixemos públicos porque estamos sacando todo así un pouquiño a poucos, sí que podemos decir horario xeral. O horario xeral vai ser dende as 11 da mañá, que empeza o pregón, que o dará a maravillosa escritora Lúa Mosquetera, que fixo un esforzo ademais para estar con nos, porque vende ser nai, será a súa primeira volta aos escenarios despois de esa maternidade, con cal estamos encantados de poder contar con ela, e a partir das 11 da mañán ata as 9 da noite non vai parar. Imos ter pasando cousas constantemente. Dun lado tenemos un escenario aberto ao público no que contaremos con músicos, dígoche en primicia, que teremos a Carlos Bau o horario de mediodía e a Luis Moro en horario de noite, e ademais teremos varios showcases de bandas emerxentes que van a pasar por ali a facer pequenas píldoras de 2-3 temas para que o público xeral poida coñecer o que fan e descubrir novos músicos. Tenemos tamén 2 horas de micro aberto de escritores, con un montón de escritores e de nomes bastante coñecidos, ademais, que quixeron estar con nós e que dixeron non, eu quero presentar esta nova obra, este maquiño no Coruñar, que estamos encantados. E logo na parte profesional arrancaremos cunha mesa redonda que para nós é un auténtico orgullo, que a primeira vez que os 4 ex-concelleiros de cultura de mandatos anteriores, deixamos fora o mandato actual por motivos evidentes porque non se pode avaliar o que aínda está a pasar, os 4 ex-concelleiros dos últimos 25 anos van sentar por primeira vez nunha mesa a analizar o seu traballo de xestión cultural dende a política. Estará Carlos González Garcés, que foi concelleiro de 2003 a 2007, co Partido Socialista. Estará María Xosé Bravo, que foi concelleira do 2007 o 2011 co BNG. Estará Ana Vilaseco, que foi concelleira co PP do 2011 a 2015. Estará José Manuel Sande, que foi concelleiro co Marea Atlántica do 2015 o 2019. Sentará por primeira vez xuntos, moderados por unha xornalista maravillosa que é Isabel Bravo, para debatir, para analizar con perspectiva, pero en positivo, pois os acertos e os erros dos seus propios mandatos, non? Pois mira, isto saiu fenomenal, isto non tivo forma de sair, etc. E logo tenemos mesas máis profesionais. Tenemos unha mesa da que estamos tamén extremadamente orgullosos sobre a profesionalización da literatura, co último premio Xerais de Literatura, Abril Camino, e a última premio Raíña Lupa de Literatura, Antía Yáñez, moderados por Premio Illanova 2023, Pablo Rañales. Tenemos tamén un taller específico para todo tipo de artistas para axudar a conseguir máis bolos, no que estará Tomás Legido, que é manager de Desde Dez, e Fanny Fernández, que é responsable e programadora en Arte Estudio, que axudarán a todos aqueles que se acheguen a poder presentar o seu proxecto correctamente para que os programadores poidan chegar ata el. Teremos unha mesa sobre o estado da editorialidade en Galicia coa editorial Hércules, coa editorial Caracán e con varios autores autoeditados para analizar cal é a mellor forma de traballo para un autor que está a arrancar, se é mellor buscar editorial tradicional, coedición, autoedición, etc. Tenemos unha mesa fantástica na que estamos extremadamente emocionados sobre a música en Galicia e o estado da música en Galicia. Somos unha auténtica potencia musical e hai moitísimas bandas emerxentes que eu creo que estarán encantados de escoitar a Patricia Hermida, que é directora e presidenta da GEM, da Axencia Galega das Industrias da Música, e que ademais é manager de bandas tan recoñecidas como pode ser Herbeiros da Cruz. Estará tamén Joseño Carballo, que é o director de Ermi Records, que probablemente é a discográfica e promotora máis importante que ten agora mesmo Galicia. Estarán moderados por un divulgador cultural como é Noel Turbulencias, que é un home que leva máis de 20 anos traballando na divulgación da música en Galicia, estarán traballando nesa mesa para achegar ao público xeral, pero sobre todo as novas bandas, os novos artistas, o que a industria cultural en Galicia está a buscar, o que a industria musical está procurando agora mesmo, non? Se tens un proxecto musical, esta é indiscutiblemente a túa mesa de referencia. Tenemos tamén, que aínda non anunciamos, digo, xo de novo en primicia, porque non será público ata mañán, pero xa que tiveste esa deferencia de ternos en antena, ben mereces este avance. Tenemos unha mesa de fotografía única en Galicia, na que contaremos con Brais Capelán, que é premio Ortega y Gasset de fotografía 2013, contaremos con Xavier Quiroga, o novo normal, que é un dos fotógrafos de documentación máis importantes de Galicia, e moderada Juan Varela, que é o coordinador de Foto España, que van a falar de como é a fotografía en Galicia, de como son os fotógrafos en Galicia, de como é a fotografía documental nunha comunidade autónoma que ten un montón de fotógrafos traballando con bastante precariedade, pero ao mesmo tempo ten proxectos de fotografía tan absolutamente incribles, mundiais, de recoñecemento absoluto, como pode ser a Fundación Marta Ortega, ¿no? Vamos traballar pois sobre esa mesa na que tenemos pois as dúas caras da moneda e como esas caras poden converxer e traballar xuntas, como xa está a acontecer agora mesmo. Creo que temos un programa bastante completo que vai a estar salpicado pois de momentos de risa e de convivencia e de disfrute, e que ademais vai ter pois bueno, momentos específicos para tomar unha caña ou un café e disfrutar entre os profesionais e coñecer novos públicos, que é o máis importante.
Unha cidade, un país que non aposta pola súa cultura, está mutilando o seu futuro, porque as inversións en cultura son sempre intangibles, non? Mesmo hai sectores da poboación que lles custa, non, recoñecelo.
Eu creo que esta é unha das cousas coa que máis temos que pelexar, e que é importante por enriba da mesa. A cultura non é tan intangible como nos fan creer. Parece que hai como unha entelequia, que a cultura é algo, bueno, pois un pouco etéreo, que é algo fermoso que se ve dende lonxe. A cultura é unha industria. A cultura é unha industria que move moitísimos cartos, que ten dinosaurios enormes, como poden ser grandes productoras. Falo incluso, só exclusivamente de Galicia, xa non marchando fora, que temos algunhas das productoras audiovisuais, productoras de cine, productoras musicais máis importantes do mundo. Algunhas das bandas máis importantes agora mesmo nacen en Galicia. Entón, somos unha industria. Faltanos crelo por nos en valor a nos mesmos, non só dende esa parte puramente artística, que evidentemente existe e que é alucinante, é o máis formoso que temos, é a nosa propia identidade, sino tamén dende esa perspectiva de industria. Efectivamente, parece que ese investimento en cultura ás veces retraes un pouco, custa un pouco, é como, bueno, é que non vai servir para nada. Bueno, vai servir para moitas cousas. Primeiro, dende esa perspectiva intangible, a cultura ten un valor que non se pode medir, como ben decías, pero logo tamén dende esa perspectiva tangible, pura e dura. Isto é unha industria con moitos profesionais traballando, moitas familias que comen da cultura, da profesionalidade da cultura, e que temos a obriga de pôr en valor, porque é xente que traballa arreo todos os días para sacar adiante proxectos que, por un lado, fan feliz a moita xente e, por outro lado, dan de comer a moitas familias.
Antes de rematar, María, que debemos facer se queremos acudir a Coruñart?
Pois a verdade é que é moi sinxelo. Se queredes acudir só exclusivamente como público, e dicir, só para a parte aberta ao público, para ese mercado artístico e para esos micros abertos de literatura e para esos concertos, non tedes que facer máis que achegarvos ata o mercado de San Agustín, entrar pola porta e disfrutar, porque esa é a idea principal. Se queredes asistir como profesionais ou como interesados na parte profesional, que son esas mesas redondas, esas charlas, eses debates, o que debedes facer é acudir á web de A Taquilla, que é onde se venden esas acreditacións profesionais. Somos un proxecto case baseado no voluntariado, poderíamos dicir, polo tanto, as acreditacións teñen uns custos moi baixiños, creo recordar que están os 20 euros máis gastos de xestión, é dicir, 22 euros, e listo, con esa acreditación, a partir das 10 da mañán, esperámosvos, ás 11 comeza o proxecto, pero quien tenga acreditación profesional puede ir a SDEF, porque está convidado a un almorzo con Bonilla a la Vista con Deleite, que son dos nosos pequeños patrocinadores que tuvieron a deferencia e o cariño de participar nesta primeira edición. Entonces estaremos encantados de almorzar con todos los profesionales que quieran achegarse de 10 a 11 y con todo lo que desee achegarse por allí después, de 11 a 9 de la noche, sin parar, celebrando a muchísima cultura que tenemos y esa industria que somos, que a veces se nos esquece.
Pues que podamos falar en outras ocasións de novas edicións de Coruñar. De momento, a primeira chega o vindeiro sábado ao Mercado San Agustín da Coruña. María Nieto, codirectora, moitísimas grazas por darnos toda a información.
A vos, un placer falar con vos sempre.
10:54 minutos, completamos a primeira hora de programa deste con outra voz de Radio Voz con música. De non suicidarse en 2016, hoxe cumpliría 81 anos o teclista pianista Keith Emerson, que era o 33% de Emerson, Lake and Palmer.
In satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. We'll be right back.
segundos para alcanzar a las 11 de la mañana, para entrar ya en la segunda hora de nuestro programa, para saludar a Teresa López Cobo, a nuestra psicóloga, amiga, coa que hoxe falaremos da perda de un ser querido, facémoslo, obviamente, coincidindo con esta fin de semana de difuntos. Con Outra Voz en Radio Voz.
Radio Voz. Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas